Dobrý den a dobrý poslech u pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Ve studiu vítám novináře Erika Besta. Dobrý den.
Dobrý den.
Operace Vidkun, Dieselgate a dopady, i nové tahy na politické šachovnici. Pohled dnešního hosta se dozvíte právě dnes.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Česko zažívá zřejmě největší protikorupční úder od kauzy Naďova před 2 lety. Operace zvaná Vidkun zasáhla ex-ministra vnitra Ivana Langera i špičky policie. Překvapilo vás to?
Určitě, já si myslím, že nikdo nebo málo kdo mohl to očekávat. A je zajímavé, že máme další politický případ a zase se to týká převážně ODS.
Co z toho lze třeba vyvodit, nebo o co jde konkrétně, jak byste to pochopil?
Nevím, myslím si, že bude zajímavé taky sledovat, jestli nakonec to bude mít nějaký dopad pro pana hejtmana, pro pana Rozbořila, protože zatím to opravdu vypadá jako další zásah proti, i když ODS říká, že pan Langer není stále činný v politických funkcích. Ale víceméně je to pokračování toho, co jsme viděli. To znamená, že menší hráči, například Noušek, teď Langer a lidi s ním spojení, jsou nějak zasažení, zatímco ty větší nahoře klidně můžou dál obchodovat jako obvykle. A vlastně teď budou mít o to větší prostor, protože tolik těch menších oligarchů nebo kmotříčků tam nebude. A to bude lepší pro takového Babiše, Kellnera a tak dále.
Proč tak myslíte? Z čeho tak usuzujete?
Ale myslím si, že je jasné, že tak to dopadlo s pánem vlády Petra Nečasa, tak ten výsledek je, že oligarchizace v České republice je o to větší. Jestli to byl záměr, tak to samozřejmě nemůžeme říci, ale výsledek určitě je, že Babiš a další to využili k tomu, aby zvětšili svoji pozici a moce, a to vidíme dennodenně, že čím dál více součást ekonomiky je v rukou těch opravdových velkých hráčů.
Uveďte konkrétní příklad, na základě čeho vlastně usuzujete, není Andrej Babiš nějak moc demonizován?
Ne, já si myslím, že možná ten problém je, že se díváme jenom na něj a nevidíme, co se děje v dalších takových velkých podnicích. A je zajímavé, že všichni kritizují Babiše a je pravda, že on má Agrofert a média a tak dále, ale mám pocit, že ČSSD možná dělá ještě více pro to, aby vytvořila takovou mocenskou strukturu než samotný pan Babiš, a otázka je, do jaké míry bude to pokračovat, a právě takové zásahy jako včerejší v tom pomáhají, protože menší hráči jsou vyloučení a to znamená, že je větší prostor pro ti, kteří zůstávají.
Ta operace mimochodem, ten název vychází podle norského důstojníka, jeho jméno je symbolem pro zradu, což třeba může být také zajímavé. Navíc tam ten zásah směřuje i mezi elitní policisty. Takže vidíme tady vlastně úder proti klientelismu, který prostupuje biznisem, politikou a nejenom.
Ale často v České republice je zajímavé, že se úplatky dávají anebo berou, ale málo kdy máme případ, kdy je jasné v jednom případě, kdo bral a kdo dal. Takže zatím víme, že jsou údajně něci zkorumpovaní politici, policisté, ale nevíme, komu pomáhali, nevíme, jestli je tam nějaká spojitost s solárními elektrárnami, jestli v tom je angažována ČES například, tak to bude velice zajímavé zjistit.
Policie včera zasahovala, řekněme, v úředních hodinách. Myslíte si, že se jaksi poučili z toho zásahu před 2 lety?
Ale z tohoto hlediska myslím si, že to bylo velice úspěšné, že ten obrázek je velice pozitivní tentokrát, a nemůžeme ani vyloučit, že to nebyl hlavní důvod, proč to takhle podnikli teď, protože že nemá je takový úspěch s předcházejícím případem, takže když přijdou s něčím, co působí o něco lépe, tak to může pro pana Šlachtu a pana Ištvana tak velice pomoct.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Nizozemská vyšetřovací komise včera podle očekávání potvrdila, že malajzijský Boeing MH17 se střelila loni nad Donbasem raketa Buk ruské výroby. Dozvíme se, pane Beste, jednoho dne i jméno viníka?
Já si myslím, že spíš ne. Myslím si, že je skoro nemožné určit přesně, odkud přišla ta raketa a kdo ji vystřelil. Ale myslím si, že aspoň teď můžeme víc říci, že ta prvotní verze, že to byla raketa Buk a že nebylo to další letadlo, jak říkají i ruští analytici, ale nemůžeme vědět přesně od koho. Já předpokládám, že ta první verze, že byli to proruští separatisté, je asi nejpravděpodobnější, i když za to asi nemáme a nebudeme mít konkrétní důkaz.
Právě, že zatím Kyjev hází tu vinu na proruské separatisty, někdy na ruskou armádu. Ukrajinský premiér včera řekl, že za pádem letadla stojí operace ruských tajných služeb. Moskva zase varuje před unáhlenými závěry a tvrdí, že za katastrofu zřejmě může ukrajinský bojový letoun.
Já si myslím, že asi to byl omyl, že nechtěli sestřelet toto letadlo. Asi si myslí, že to je jiné letadlo a že asi byly to proruští separatisté, ale jak jsem říkal, nemůžeme to vědět. Ale je zajímavé sledovat tu informační válku.
Rezignoval Barack Obama Spojené státy na vůdčí roli ve světové politice?
Ne úplně samozřejmě, ale do určité míry, protože před týdnem nebo 10 týdny jsme měli podobný případ, jako to letadlo, když americké letadla zasáhly nemocnici v Afghánistánu a pak jsme slyšeli několik různých verzí a je zajímavé, že z mých očích tak je skoro jednoznačné, že záměrně zautočili na tu nemocnici. Myslím si, že takovou chybu americká armáda nebo flotila neudělá.
S jakým důvodem?
Protože tam byli nějací teroristé a že měli pocit, že musí využít té možnosti, aby ho nebo je zabili. Ale je zajímavé, že pak mají pocit, že nesmějí přiznávat tu realitu. Nechtějí říci, ano, my jsme tam našli teroristy a jsme se rozhodli, že ty vedlejší ztráty stojí za to a stejně jsme do toho šli, protože jsme měli pocit, že jinou možnost nebudeme mít. Takové vysvětlení jsme slyšeli v minulosti, ale tentokrát americká vláda několikrát změnila to stanovisko a nakonec Obama se omluvil, že je to omyl. A já si myslím, že žádný omyl to není, že byl to na schvál, ale ten důležitý moment je, že americká vláda má pocit, že už nemůže přiznávat vlastní strategii a taktiku. A myslím si, že to je klíčový moment, protože to znamená, že klesá tu moc Ameriky, protože když nemáte ani sebejistotu, že můžete tu strategii obhájet před veřejností, tak to je klíčový moment.
Myslíte, že mění Barack Obama Spojené státy svou zahraniční politiku?
Myslím si, že ustupuje částečně z Blízkého východu, tak z tohoto hlediska určitě ano. A je to taky vidět a slyšet v médiích v Americe, protože teď je často slyšet, že nejenom, že ustupuje, ale že Rusko si vybral správnou strategii a že možná my jako Američané s tou strategií nesouhlasíme, ale je to rozumná strategie z hlediska Ruska, z hlediska Putina, protože Amerika ustupuje, je oslabená a to znamená, že je tam prostor pro někoho dalšího a je klíčový moment pro to, aby Rusko, tak jak i Čína taky, ukazovaly na to, že to jednopolární svět nemusí být tak pevný, jak byl asi 25 let, a že najednou je alternativa. A ta alternativa je buď Rusko, anebo Čína.
Americký senátor McCain nedávno vyčetl Baracku Obamovi, že dovolil, aby se, cituji, ruský autokrat spřáhl s iránským teokratem a společně pomohli syrskému diktátorovi. Pane Beste, co změnilo ve Spojených státech vstup Ruska do války v Sýrii?
Ale myslím si, že ta dohoda právě s Iránem, o které mluvil pan McCain, je jeden z důvodů, proč Rusko nakonec šlo do Sýrie, protože Irán najednou měl lepší postavení ve světě, a to znamená, že když se Rusko spojí s Iránem, tak ta negativní odezva nebude tak silná, a tudíž Rusko má další důvod, a pak je, já nevím, já jsem to tolik nezaregistroval v českých médiích, ale taky je domluva o spolupráci mezi Sýrií, Ruskem, Irákem i Iránem, a najednou tam je velká síla proti vlastně Americe. Amerika vysvobodila takzvané Irák přitom. Irák teď chce spolupracovat s Ruskem. A pak, když vypálili minulý týden rakety z Kaspického moře, tak to je jasný důkaz, protože musí přiletět přes Irán i Irák, tak to je jasný důkaz, že ta spolupráce funguje.
A propos moře, nejde Rusku právě o přístup ke Středozemnímu moři, o posílení vlivu na Středním východě?
Já si myslím, že asi Rusko má několik důvodů. Málo kdy někdo něco podnikne na takové úrovni jenom z jednoho důvodu, ale myslím si, že hlavní důvod je asi, že má pocit, že teď je nejlepší čas zasáhnout a ukázat světu, že je právě alternativa k tomu jednopolárního světa, který chce vytvářet a diktovat Amerika.
Přispívá Rusko tím děním v Sýrii, pane Beste, podle vás k vyřešení konfliktu, nebo naopak k jeho prodlužování?
To já nevím, myslím si, že bychom zatím asi neposlouchali moc tu propagandu ani z Ruska, ani z Ameriky. Ale pokud je pravda, že Amerika málo zasahovala proti Islámskému státu, a to dokonce přiznávají nebo tvrdí americké noviny, nejenom ruské noviny, tak a teď Rusko hodlá o něco více, tam jsou taky otázky, jestli skutečný nepřítel není spíš opozice Asáda. Ale pokud bude tam větší snaha napadnout Islámský stát, tak to nakonec může uklidnit tu situaci, ale nemusí, protože pak může poštvat zbytek toho arabského světa proti Rusku.
Ozývají se i hlasy, zda nyní po útocích Ruska nebude prchat ze Sýrie ještě více lidí před Asadem.
Ale to je součást té poslední americké propagandy. Jestli je to pravda, tak nevíme, ale asi posledních 10 dní je snaha svést na Rusko ty volny uprchlíků, že vlastně oni to chtějí, Rusko chce oslabit Evropu, a že vlastně to naplánovali a používali autobusy.
To říkal, promiňte, i český ministr obrany Martin Stropnický, odvolával se na informace od svého maďarského kolegy, že Rusko také platí některé ty autobusy z uprchlíky, což Maďarsko popřelo.
Já to nechci úplně vylučovat, ale je jasné, že někdo dostal pokyn rozšířit takové vidění světa, že Rusko může za uprchlické vlny. A každý to opakuje, dokonce historik Snyder to opakoval v Českém rozhlasu minulý týden.
Mimochodem, analytik ruský, bezpečnostní analytik Pavel Feldenhauer, ten říká, cituji, Západ pořád nedokáže pochopit, že Rusové s ním nehrají poker, ale šachy. Jaký bude tedy ten další tah?
To já nevím, ale myslím si, že že jakmile cítí krev, tak to znamená, že bude v tom pokračovat. A ta první krev byla vlastně na Krymu, protože nakonec v Rusku to prošlo. Ne úplně byly sankce, ale víceméně Krym je ruský a zůstane ruský. A taky, i když ta situace na Ukrajině vůbec není ideální ani pro Rusko, ani pro západní svět, no tak ta situace je taková, že Ukrajina do EU ani do NATO v blízkém období nebude přijata. A to je pro Rusko taky velký úspěch.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
V ulicích Berlína se o víkendu sešlo asi 150 tisíc demonstrantů, kteří jsou přesvědčeni, že tato dohoda TTIP o obchodu a transatlantickém spojenectví, teda hospodářském, povede k zhoršení podmínek na pracovním trhu nebo postavení spotřebitelů.
Jestli je to pravda, já nevím, protože tu smlouvu jsem neviděl, protože málo kdo ji viděl, ale já to vidím jako další postup. Už 5-10 let je situace ve světě, kde největší firmy, nejbohatší mají lepší a lepší postavení. Jsme to slyšeli včera v debatě mezi paní Clintonovou a panem Sandersem, že je situace nejpříznivější pro bohatí, pro nejvyšší 1%. A myslím si, že svým způsobem ta smlouva TTIP, jak říkáme anglicky, je další pokračování. To neznamená, že nebudou výhody pro normální zákazníky, ale myslím si, že ty největší výhody budou pro ty největší firmy, které se vždycky dokážou domluvit mezi sebou. A kdyby chtěli třeba pomáhat nejvíc spotřebitelům, tak by bylo velice jednoduché snížit bezdaňové limity na koupě z Ameriky a na DPH. Teď člověk si může koupit z Ameriky jenom něco za 22 eura a už pak musí zaplatit DPH. Kdyby to zvýšili zase, tak by to bylo lepší pro zákazníky a pak by třeba americké podniky musely taky dbát na to, co chtějí Evropany, ale to takhle nechtějí. Chtějí zkomplikovaně uzavírat smlouvu, kterou nikdo zatím neviděl. A to vyvolává samozřejmě domnění, že to je špatný pro normální lidi a jenom dobré pro větší a bohatí.
No vlastně žádná jiná obchodní smlouva v dějinách se nesetkala s takovým odporem.
Ano, je to tak. TTIP. Je to tak a minulý týden, jestli se nemýlím, tak se domluví, že další podobná smlouva bude transpacifické partnerství a proti tomu paní Clintonová protestovala, i když ona byla ta, která to opravdu propagovala, když byla ještě ministrně. Takže ta vlna protestu je čím dál větší a myslím si, že to bude velký politický boj.
Pan posluchač Pavel v e-mailu, prosím, pana Besta, jestli byste mohl vyjmenovat všechny indicie, které vás vedou k tvrzení, že americký útok na nemocnici byl cílený. Jestli máte kromě indicí také důkaz?
Důkaz je první vyjádřený Spojených států, kde řekli, že bohužel tam budou ztráty. Nepamatuji si přesně, jaké bylo to vyjádřené, ale tento první vyjádřený dával najevo, že to byl záměr a že jestli civilisté zemřeli, tak je nám líto, ale tak ve válce se to děje.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor snížila včera německému automobilovému koncernu Volkswagen dlouhodobý rating o jeden stupeň a minus. Proč vlastně ten skandál největšího evropského výrobce aut vypukl ve Spojených státech? Z podvodu ho obvinila americká agentura pro ochranu životního prostředí.
Myslím si, že je několik důvodů, ale hlavní důvod je, že nějaký časopis začal testovat motory a na to přišel a pak to trvalo rok a půl nebo dva roky, než se v tom začali angažovat oficiální úředníci a tam jsou něco přísnější právě tyhle emisní požadavky, takže z toho hlediska je větší důvod asi. Ale my to takové situace často vidíme, že někdo podvádí dlouhodobě, všichni, kteří se v tom angažují, to vědí a najednou se někdo rozhodne, že už dál to nemůže pokračovat a zásah přijde, zásah je tvrdý, občas položí tu firmu a pak jsou velké pokuty. V případě Volkswagen to může být až 18 miliard dolarů v Americe. A pak manažeři řeknou, ale o tom věděl jenom 1, 2, 3, 4, 5 lidí. A pak my vlastně nezjistíme, co se stalo a málo kdo bude potrestán. A já to vidím jako další pokračování takzvaného kriminálního kapitalismu, kde největší firmy pravidelně podvádějí, někdy nelegálně, někdy jenom nemorálně. A výsledek je, že zase k tomu, co jsme říkali o té smlouvě, ten systém je postavený tak, aby z toho měli největší prospěch velké firmy. A když na nějaké pochybení někdo přijde, tak zásah musí být, ale nakonec nezjistíme, v čem byl ten skutečný problém.
Jaký by tedy podobné kauzy, nebo i tato konkrétní s manipulacemi těch testů emisí, měly mít dopad? Protože to vypadá, že v podstatě kromě nějakých finančních ztrát bude ten celkový dopad, řekněme z toho morálního hlediska, nulový nebo malý.
Ale my vychováváme děti, aby byly čestné. A nakonec celý ten svět čestný není. Kdyby ta situace byla čestně vyřešena, tak bychom zjistili, kdo za to může. Někdo by se omluvil, řekli by přesně, na jaké úrovni v tom podniku se to stalo, kdo to pak odsouhlasil. A místo toho slyšíme, že za to mohou jenom pár inženýrů, zatímco nikdo nemluví o tom, no dobře, tak nějaký inženýři vymysleli software, ale kdo přiobjednal k tomu ty součástky, které byly nutné k tomu, aby ten software fungoval. A pak už by to bylo vidět, že celý podnik, celý management o tom věděl. Já předpokládám, že několik set lidí v tom koncernu museli o tom vědět. Ale ta snaha bude to snížit na co nejmenší počet a to je z komerčních hledisek jasné, pochopitelné, protože pojišťovní nechtějí platit tolik peněz. Ale kdybychom měli morální svět, tak by přiznali, v čem je ten problém, řekli by přesně, proč to udělali, omluvili by se a pak by odešli a opravdu by se snažili to spravedlivně vyřešit, ale to já zatím nevidíme. Tady ve Škodovce například nikdo nemluví o tom, kolik lidí tady v Čechách o tom vědělo a samozřejmě museli o tom vědět desítky lidí.
Jinak oficiální omluva koncernu, ta už zazněla, dokonce proběhla v Německu velká kampaň v tištěných médiích. Ty důvody asi nebyly ještě úplně rozklíčovány.
Ale já jsem tu reklamu viděl, vytiskli v německých novinách velkou reklamu a poslední věta je, že uděláme všechno pro to, abychom získali zpátky vaši důvěru. A to je zase lež. Ale to je lež.
Neudělali.
Ale jistě. Ten dva dny na to generální ředitel, nový generální ředitel, řekl, že jenom o tom věděl pár lidí, 4-5 lidí, jestli se nemýlím, no tak to není možné.
Ukazuje tedy o stylu biznisu?
To znamená, že je nějaká skrytá domluva mezi biznesem a vládami, že mohou zacházet do určité míry, jak daleko, ale pak už nemohou, ale že nikdo nebude za to trestně stíhat, nebo málo kdo. že budou pokuty, ale trestní stíhání nebude. Takže to znamená, že podvod je jenom další náklad, podnikový náklad, a podvod by měl být trestná záležitost.
Konstatuje na závěr dnešního, jak to vidí komentátor Erik West. Já vám děkuji za vaše názory, těším se na příště.
Naschledanou.
Naschledanou. Zítra bude mým hostem Břetislav Tureček, zahraničně politický analytik. Naslyšenou se těší Zita Senková. Dobrý den.